Вы слухаете Радио Свобода. У Мянску 18 годинов. У Праской студии Сергея Бламейка. Головные темы сегодняшней программы. Американский гражданин Эммануил Зельцер, який амаль 15 месяцев отседзе у турме КДБ Могилевской колонии поводле винувачення у юридичном махлярстве, сегодня раницей вылетел у Вену, а оттуль у Нью-Йорк. Швеция будет прикладать великие намагания, каб диалог и контакты помеж Беларусью и Евразвязом протягивались и надалей. Про это заявил амбассадор Швеции у Беларуси Стефан Эриксон с нагоды початку старшиневства Швеции у Евразвязе. Перасовывание танк подчас подрихтовки до войскового параду привело до пошкоджения зусім нового асфальта у районе улиц Богдановича и Сурганова у Менску. Гэта и іншие поведомления наших корреспондентов после выпуску новинов.
У студии новинов Алена Тиханович. Добрый вечер. Швеция сегодня переймае старшинёўства у Европейском звязе, заявляючи, что у центры яе уваги будут экономичный кризис и измены климату. Сегодня у Стокгольме проходит посяджение Еврокомиссии, якое официально распочинает шестимесячное старшинёўство. Швеция переймае эстафету от Чешской Республики, миссию якой ускладнила отставка уласного ураду. Грузия и Россия сегодня проводят перамовы у Женеве, шостые от часу узброенного конфликта помеж ими. Сустрыча двух боков проводится под патронатом АБСЭ, Евразвязу и ААН, и так само включая представников Паудённой Осетии и Абхазии. Мета сустрэчы – захаванне пагадненняў пра бяспеку ў рэгіёне, а таксама вырашэнне лёсу людзей, перамешчаных з-за канфлікту. Падаў у адстаўку прэм'ер-міністр Харватыі Іва Санадар. Выступаючы ў Загрэбе, ён адзначыў, што адыходзіць з палітыкі, бо лічыць свае задачы выкананымі і не збіраецца балятавацца на выбарах прэзідэнта ў пачатку наступнага году. Санадар, якому 56 гадоў, узначальваў харвацкі ўрад ад 2003 году. Президент Ирану Махмуд Ахмадиниджад отменил свой визит на саммит Африканского союза у Либии. Его офис не дает тлумачения у кроку, який приняты на фоне протяглых послевыборчих хваляванья в Украине. Шеф иранской полиции поведомил сегодня, что 20 удельников протестов были забитые и каля тысячи арештованные. У Пакистане сегодня починает дейничать мандат комиссии ААН, якая будет расследовать обставины забойства былого премьер-министра Беназир Бхута. Керовником комиссии призначенный представник Чили. У Москве померла народная артистка СССР Людмила Зыкина. Поводля российских медиа, несколько дней назад она перенесла инфаркт. Недавно спевачка означила свой 80-годовый юбилей. Это были новины. Читайте и слухайте нас так само у интернете свобода.орг.
Вы слухаете Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. А зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі и свете. Американский гражданин Эммануил Зельцер, який амаль 15 месяцев отседзе у турме КДБ и Могилевской колонии поводле обвинувачення у подробцы документов, сегодня раніцы вылетел у Вену, а оттуль у Нью-Йорк. Учора Зельцер был помилованы Александром Лукашенком, передає наш корреспондент Олег Груздилович.
У Менском аэропорте журналисты с Зельцером так и не побачились. Брат Зельцера Марк, который живет в Нью-Йорке, потлумачил свободе, чему он выбрал именно этот самый ранний рейс.
У нас были несколько возможностей. В итоге я решил, что должен быть первым рейсом. Потому что я понимаю, ему хотелось уехать, насколько возможно скорее. Первый рейс, какой был, это был 5:30 утра.
Марк Зельцер кажет, что навод ему брат ничего не рассказал относно своей справы, а рассказал по телефоне только про то, какой его здоровье и який настрой.
С момента, когда ему сказали, он в это не верил, потому что с ним разговоры такие вели. Но когда он вышел из тюрьмы, он говорит, что, знаешь, мне тяжело, конечно, ходить по этому, но я думаю, что я сейчас в состоянии полететь на другие планеты. То есть его состояние сейчас душевное такое, что я думаю, что он придет в себя быстро. Ноги абсолютно светлые. Я ему специально задавал вопросы, даже номера телефонов. Ну, по крайней мере, вчера было такое, что он провел не 15 месяцев в тюрьме, а 15 часов.
Поводле Марка Зельцера, история ягонага брата широко вядомая у США. Частей за все брата называют тут закладником Лукашенки, каже Марк Зельцер. И он меркует, что в аэропорте Нью-Йорку брата будут сустракать десятки простых людей, а не только представники уладов и журналисты.
Я думаю, что будет очень много. Естественно, друзья будут, семья, все его сослуживцы. Я уже насчитал, по-моему, 25 клиентов, которые хотят быть. Они сами узнают, когда, потому что я не говорю, когда он приезжает, но они уже знают. И, в общем, много народу будет.
Марк Зельцер выказал великую подяку добрым людям, которые спричинились до вызволения ягоного брата, у тым ліку журналистам недзяржаўных медий в Беларуси. Корреспонденту «Свободы» Марк Зельцер сказал, это не Лукашенко вызволил Эммануила, это вызволил ты и твои коллеги.
Я исхожу из того, как освещалось это независимыми журналистами Беларуси. Я вначале думал, что статья в «Нью-Йорк Таймс» или статья в «Лондон Таймс» будет более значима, чем статья в белорусских новостях или в «Белопании» под «Белорусской радио «Свободы». Это в итоге было неправильно. И мы поняли это, к счастью, довольно скоро, что давление и вопрос вывели в разрешение определенных конфликтов. Это вопрос вообще справедливости. Это вопрос смелости независимых средств массовой информации в Беларуси. Сейчас во всем мире все агентства, все говорят о том, что его выпустили. Но основное, еще раз повторяю, что я знаю, кто его отпустил. Я знаю, кто его освободил. И освободим его хорошие люди в Беларуси.
Великую подяку Марк Зельцер выказал так само американскому ураду и особливо часовому поверенному у справах США в Беларуси Джонатану Муру, якого назвал блискучим дипломатом. Усе 15 месяцев после арешту Эммануила Зельцера 12 сакавіка 2008 года Радио Свобода не ради як раз на тыдень обовязково згадывала про гэтага американца, приводила меркаванні про причины ягоного арешту, збирала факты з ягоной закрытой беларускімі уладамі справы. Я спытаўся у Марка Зельцера, якою бачыцца яму будучыня гэтай справы зараз, пасля вызвалення Эммануіла Зельцера. Марк Зельцер за тое, каб перагарнуць цяжкую старонку і больш да яе не вяртацца. Але, сказаў Марк Зельцер, гэта вырашаць ягонаму брату, толькі яму. Марк Зельцер мяркуе, што ягоны брат сустрэнецца з журналістамі, але не выключыў, што спачатку яму будзе патрэбны час, каб паправіць здароўе, сапсаванае ў беларускіх турмах.
Перадаваў Олег Груздзіловіч, існуе меркаванне, што Эммануіл Зельцер стаў ахвярай інтрыг вакол спадчыны заўчасна памерлага грузінскага алігарха Бадры Патаркацышвілі, на якую нібыта прэтэндуе і былы расійскі алігарх Барыс Беразоўскі. Паводле гэтай версіі, Барыс Беразоўскі нібыта справакаваў у Менску арышт Зельцера, які быў адвакатам Патаркацышвілі і валодаў дакументамі адносна ягонай спадчыны. Беразоўскі адмаўляе сваю датычнасць да гэтай справы. Тым часам у ЗША да Зельцера стаўленне неадназначнае. Там яго некалькі разоў спрабавалі засудзіць за махлярства. Вы можаце пазнаёміцца з дэдэктыўнай і авантурнай біяграфіяй Зельцера на нашым сайце свабода.орг у матэрыяле Яна Максимюка.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свобода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалёў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
У сувязі з канчатковай падрыхтоўкай да вайсковага параду, які адбудзецца ў Менску 3 ліпеня, істотна абмяжоўваецца рух у цэнтры гораду. Тым часам нязручнасці, звязаныя з рэпетыцыямі параду, жыхары асобных кварталаў зазналі яшчэ раней. Перасоўванне танка ў раёне вуліц Багдановіча і Сурганава прывяло да таго, што зусім новы асфальт ператвораны, калі казаць вобразна, у пральную дошку. У сваю чаргу дарожнікі кажуць, што да парадаў тэхніка павінна рыхтавацца адмыслова. Перадае Ігар Карней.
Вось ужо некалькі дзён прасаваць менскі асфальт танкавыя калёны пачынаюць у мікрараёне Уручча. З ваеннай часткі цяжкая тэхніка вылазіць наўпрост на праспект Незалежнасці, адкуль пачынаецца паход да месца параду 3 ліпеня. На скаржаванне праспекту Незалежнасці з вуліцай Сурганава танкі заварочваюць у бок праспекту Машэрава, псуючы новае асфальтавае пакрыццё. На гэта скардзяцца перадусім кіроўцы, якія толькі тыдзень таму атрымалі нарэшце адрамантаваны кавалак дарогі ад вуліцы Якуба Коласа да плошчы Бангалор.
Конечно, паход.
сработали. Вибрация от того, что танк прошел, он не разрушенный, но он уже после гусениц и экстральная доска. Едешь на машине, это вибрация такая мелкая-мелкая. Там местами, конечно, то есть стены строго по колее такой идут. Чувствуется, конечно.
Поводле специалистов департаменту Белаутодар, кожный километр сучасной автодороги каштуе близу 2 миллионов доляров. Два однобаковые участки в улице Сурганова у бок площади Бангалор будовники ремонтовали от минулого года, уклавши у обновления покрытия как минимум несколько миллионов доляров. Однако теперь, видовочно, доведется реставрировать уже отремонтованное. Начальник управления утримания дорожной сетки департаменту Александр Головнев не хавая крыуды, что до працы дорожников такое обаяковое ставление.
Когда американские танки вошли в оккупированный Багдад, они шли на резиновых подушках. Это оккупанты по чужой стране. В Москве для парадов Катемировская дивизия, она специально оборудована, это парадная техника, гусеницами с резиновыми прокладками. Городские власти, ну парад парадом, но нельзя же из-за этого гробить труд и налоги. Людей. Они не собственные деньги гробят, они наши деньги гробят.
Меж тем, затекавленные ведомства ускосно дают заразуметь. Военный парад, насамрэч, можно отнести до форс-мажорных з'явов, покольки, як и стихийное бедство, спынить его немагчыма. У прессовой службе Менгарвыканкаму сверджают, маршрут перасовывания военной техники выпрацовывая Министерство обороны, после чего он узгодняется с иншими державными структурами. В оборонном ведомстве нюансов не разголошивают, бо мероприемстве такого узровню – компетенция высшего керавництва краины. Дорожные службы просто констатуют, что до проходжения тяжкой техники не мают никакого дочинения и только выконывают высшие загады. Дикці існують попередні домовленості на псування дороги у ділі демонстрації воєнної могутності. Ось що означає колишній керівник жильово-комунальної господарки Менського гарвиконкому Іван Анташкевич.
Ніяких домовленостей не существує, тут существує приказ. Звісно ж, горисполком заінтересован в тому, щоб не портили, і я полагаю, що Міністерство оборони і зробиться все можливе, щоб не портити в рамках технічних можливостей. А як уж вийде, немає ніякої ясності. В будь-якому випадку, якщо щось буде іспорчено, будет город лечить сам это издержки уже мероприятия за счет местных бюджетов.
Наврать это будет Министерство обороны?
Не, наврать, никто же ругаться не будет, конечно, судиться не будет.
Так меркує керівник жильово-комунальної господарки Мєнська гарвиконкаму Іван Анташкевич. Ось же 3 липня, на День Незалежності, у Мєнську відбудеться військовий парад, а во всіх обласних і районних городах Білорусі ладяться масові гулянні. Наш кореспондент Михайло Корнєвич звернувся до городянців з питанням, чи варто проводити великий парад і масові гулянні в умовах економічного кризису.
Я лічу, що не потрібно. Тим більше, що сама ця дата, на мою думку, видумана. Тому що ця дата, наскільки я пам'ятаю, визволення Мінську, а не увагалі. Всі Білорусі. Тому свято само фіктивно. І це все мішура так само.
Я лічу, що не треба. Навіть на того ж 9 мая, наприклад. Мені здається, що лепше було б ці гроші дати пенсіонерам тим і ветеранам. Замість тратити так шмат на проведення параду, які, як мені здається, не потребны.
Праздник обязательно нужен, потому что люди должны знать свои праздники. И кризис, не кризис, нам все равно. Мы хотим, пусть будет.
Ведайте, на первый погляд, мне кажется, что они не потребны в этот час. Але с другого боку, маю батьку, которому, якому уже 85 годов, и он воевал. И мне кажется, может, это остальные люди, которые еще, какие еще могут это увидеть. Навод уже не ходит на эти парады, але их глядеть по телевизору. Может быть, только для их еще зарабить, а так, конечно, тяжко.
Смысла никакого нету. Первое время чумы, безумие такое. Чтобы отвлечь людей от собственных проблем, от собственных там каких-то забот. Что массовая такая галлюцинация. Ну.
Нет, абсолютно. Ну, не целенаправленно деньги идут. Во всем мире кризис, у нас все хорошо. Для галочки. Лично мне не надо.
Я не думаю, что люди многие понимают, для чего все это делается. Я думаю, что концерты, в принципе, проходят, ну, не знаю, это больше гульбища, нежели вспомнить то, что было. То есть это просто, да, для галочки. Просто вся эта идеология здесь не работает. Это все для галочки.
Надо, чтобы соблюдать все наши обычаи, чтобы это все всегда проводилось. Так, если во времена кризиса это надо, все равно надо денег, пусть тратят меньше денег, но все равно это надо, чтобы проводилось, чтобы проводить, ну, наши обычаи оставались.
Но я не знаю, я на них не хожу. Умеренно надо, много нет. В принципе, будем богаты, будем пошикарно.
Надо более профессионально использовать эти средства. Желательно, конечно,
конечно, чтобы уделять для жителей, малоимущим, может быть, там, или пенсионерам, инвалидам.
Такія адказы мы пачулі ў горадні на пытанне, ці варта праводзіць вялікі парад і масавыя гулянні ва ўмовах эканамічнага крызісу. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Амерыканскі грамадзянін Эмануіл Зельцер, які амаль 15 месяцаў адседзеў у турме КДБ і Магілёўскай калоніі паводле вінавачання ў юрыдычным махлярстве, сёння раніцай вылецеў у Вену, а адтуль у Нью-Йорк. Швецыя будзе прыкладаць вялікія намаганні, каб дыялог і кантакты паміж Беларусію і Еўразвязам працягваліся і надалей. Пра гэта заявіў амбасадар Швецыі ў Беларусі Стэфан Эріксон з нагоды пачатку старшынёўства Швецыі ў Еўразвязе. Перасоўванне танкаў падчас падрыхтоўкі да вайсковага параду прывяло да пашкоджання зусім новага асфальту ў раёне вуліц Багдановіча і Сурганава ў Менску. Мясаперапрацоўчыя прадпрыемствы Магілёўшчыны, каб утрымацца на расійскім рынку, вымушаныя прадаваць сваю прадукцыю ніжэй за сабекошт. У Менску ўрачыста адкрыты помнік падпольшчыкам Кірылу Трусу, Уладзіміру Шчарбацевічу і Машы Брускінай. Швецыя будзе прыкладаць вялікія намаганні, каб дыялог і кантакты паміж Беларусію і Еўразвязам працягваліся і надалей. Пра гэта сёння заявіў амбасадар Швецыі ў Беларусі Стэфан Эріксон. Ягоная прэсавая канферэнцыя прысвячалася таму, што ад 1 ліпеня Швецыя будзе старшыняваць у Еўразвязе. Паведамляе Уладзімір Глот.
Усю прэсавую канферэнцыю Стэфан Эріксон правёў на беларускай мове. На самым пачатку ён вызначыў асноўныя прыярытэты шведскага кіраўніцтва. Гэта эканоміка, занятасць насельніцтва і навакольнае асяроддзе. Вельмі важнымі назваў дыпламат і дачыненні з краінамі-суседзямі Еўразвязу.
І таму будзем працягваць працу, каб развіваць так званую еўрапейскую палітыку добрасуседства. І асобую вагу будзем выдзяляць выкананне так званага ўсходнага партнёрства. Мы хотели поскорать этот процесс, консолидовать ту лику раз вот новые шматпаковые супрацовности, які існує, раз перемовы об домовах, об ассоциации, об свободной гандлі и інші кроки, как полегшать рух людей раз межи.
У программе «Усходнее партнерство» амбасадар Эріксон особно вилучив Беларусь.
И, конечно, Беларусь мы будем далей працовать, как протягнулся диалог и как продвинулись контакты между Европейским Союзом и Беларусью. Мы лишим, что важно провести такие диалоги и с представниками влады, и так само с гражданской присутствующей.
Амбасадар некалькі разоў падкрэсліў, што паспяховасць такога дыялогу найперш залежыць ад крокаў беларускіх уладаў. Менавіта пра гэта будзе ісці гаворка ў рамках працы Швецыі. Ужо на 27 ліпеня запланавана сустрэча ў Брусэлі так званай тройкі з міністрам замежных справ Беларусі Сергеем Мартынавым. А 7 снежня ў Брусэлі адбудзецца сустрэча міністраў замежных справ краіна ўсходняга партнерства. І хаця шведаў часам называюць прагматыкамі, для нас такія паняцці, як дэмакратыя і правы чалавека, зусім не пустыя словы, казаў сёння Стэфан Эріксон. Палітолог Дзяніс Мільянцоў прагназуе.
Тое, што шведы разам з палякамі фактычна тыя краіны, якія запрапанавалі ўсходняе партнёрства, адпаведна яны зараз у адказе за гэту праграму. І ў любым разе шведам трэба будзе надаваць пэўную ўвагу далейшаму развіццю, разгортванню ўсходняга партнёрства. З іншага боку, у той праграме, якую прадставіў шведскі ўрад, што да свайго старшынства, то ўсходняе партнёрства яно займае не першае месца ў парадку дня. Хутчэй, шведскае прэзідэнцтва будзе сфокусаванае на вырашэнне пытання канчатковай ратыфікацыі Лісабонскай дамовы і паглыбленне еўрапейскай інтэграцыі плюс выхад з крызісу. Таксама такі важны нюанс, што Швецыя, яна заўсёды была на боку прагматычная, а з іншага боку шведы заўсёды падтрымлівалі правы чалавека дастаткова паслядоўна, больш паслядоўна, чым іншыя краіны Еўрапейскага Саюзу. Таму што варта чакаць большай абумоўленасці ў палітыцы Еўрапейскага Саюзу щодо Беларусі, у пэўнай ступені вяртання да вось такой пакрокавай стратэгіі большими обумовленностями и выставлением политических потребований до белорусского урада.
Журналісти запитали, як ставиться спадар Еріксон до наміру закрити білоруську службу Радіо Швеції. Амбасадор назвав гэта сумною новиною.
На жаль, завжди не хапає там грошей на усе, що хоче зробити. Раніше ми так само зачиняли вещання і на естонській мові, на латышській мові, і на литовській мові. Зараз було прийнято рішення спинити вещання на білоруській мові. Я вирішив, що це шкода, звісно, але це рішення вот этой організації, і більше на це мені тяжко вказати.
Так, посол Швеції у Мінську Стефан Еріксен прокоментував рішення керівництва шведського радіо закрити програму на білоруській мові. Сьогодні Швеція переняла старшинівство у Євразвязі від Чехії.
Дзвонки на свободу.
Почув, що на Радіо Свобода з бібліотеки видає нову книгу.
От що я, християнка, думаю о кризисі. Він у нас свій, білоруський, і давно.
Ми віримо, що прийде время, і вам перетрою кормушку з Запада.
Ваші відгуки на події.
Откази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Агляд ваших телефонуванняў на свабоду праз 4 хвіліны. А зараз іншая тэма. Сёння ў Мінску быў урачыста адкрыты помнік падпольшчыкам Кірылу Трусу, Владзіміру Шчарбацэвічу і Машы Брускінай. Раней на месцы пакарання патрыётаў была толькі мемарыяльная шыльда з двума імёнамі – Шчарбацэвіча і Труса. А тое, што ім дапамагала габрэйская дзяўчынка Маша Брускіна, катэгарычна адмаўлялася гісторыкамі і прапагандыстамі. І вось праз 68 гадоў імя Машы Брускінай увекавечана, расказвае Гіна Студзін.
Маша Брускіна у 41-м толькі скончыла школу. Ад самага пачатку вайны яна ўладкавалася ў лазарэт для савецкіх ваеннапалонных. У кастрычніку падпольшчыкі Валодзя Шчарбацэвіч, Кірыл Трус і Маша Брускіна зладзілі ўцёкі ваеннапалонных. Але адзін з уцікачоў іх выдаў. Патрыётаў схапілі і 26 кастрычніка іх паказальна пакаралі смерцю. Павесілі на браме дражджавога заводу ў Менску. Распавядае палітолях Уладзімір Падгол.
Шмат хто ведае, што гэта імя Маша Брускіна, яно з вайны было засакрэчанае. І засакрэчанае якраз камуністычнымі ўладамі. Нябыту вернута імя. Імя габрэйскай дзяўчынкі, якая, нягледзячы на тое, што не было ніякага падполля яшчэ ў Мінску, ніякіх арганізацый, ні камсамольскіх, ні камуністычных, у гэты час дзяўчынка проста з парыву душы ладзіла дапамогу чырвонаармейцам. Маё шанаванне гэтай дзяўчынцы.
Эсэсавец фатаграфаваў, як патрыётаў вядуць на смерць, як ставяць на зэдлік, надзяваюць на шыю пятлю. Распавядаюць, што таго эсэсаўца ў 44-м застрэлілі ў Вільні, а ўранцы знайшлі здымкі. Здымкі тыя абышлі ўвесь свет і нават дэманстраваліся ў Нюрнбергу. Уладзімір Шчарбацэвіч і Кірыл Трус пасмяротна атрымалі ў 60-е гады ўзнагароды, а прозвішча Машы Брускінай было выкрэслена з усіх спісаў, хаця на фатаграфіях яе многія пазналі, кажа галоўны рэдактар Савецкай Беларусі Павел Якубович, один из инициаторов увековечения памяти Маши Брускиной.
Люди, которые с ней учились в школе, которые были с ней в этом лагере уничтожения в гетто, люди, которые сидели с ней в тюрьме в одной камере. В конце концов, ее узнал отец на этой фотографии. Узнал ее дядя Заир Исаакович Асгур. И все равно это считалось нет, потому что не может быть никогда. И это в Минске, где люди всех национальностей боролись, где гетто заливало кровью, но там были подпольные организации.
Дарэчы, у 2007 годзе ў Єрусалиме была ўрачыста адкрыта вуліца імя Машы Брускінай. І вось праз 68 гадоў і Беларусь прызнала подзвіг дзяўчынкі. Надзвычайны паўнамоцны пасол дзяржавы Ізраіль у Рэспубліцы Беларусь Эдзі Шапіра кажа:
"Сегодняшнее событие это ответ тем, которые считают, что Холокоста не было, те, которые хотят переписать историю. Действительно, сегодня было произведено справедливость, касаясь Маши Брускиной, которая многие годы называлась неизвестная. Она была известна всем, но только, как говорится, из-за пятой статьи она почему-то стала неизвестной. Слава Богу, мы живем в другие времена".
На ўрачыстасцях прысутнічалі ветэраны, прадстаўнікі ўлады габрэйскіх арганізацый, амбасадары Ізраілю, Нямеччыны, Вялікай Брытаніі, Чэхіі, Польшчы, Літвы, Латвіі, Вугоршчыны, Баўгарыі, Турэччыны, Расіі, часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі, грамадскасць.
Пра адкрыццё помніка менскім падпольшчыкам Машы Брускінай, Кірылу Трусу і Уладзіміру Шчарбацэвічу расказвала Іна Студзінская. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Виктор Паранов из Рогачева. У людей теперь один клопот. Як здобыть ковалок хлеба, як выкрутиться, как хапило грошей на одень и на леки. Про справы духовные, про национальную культуру и мову не надто кто думает. Гэты да іншыя лісты слухачоў свободы у новой передаче «Паштовая скринка 111».
Гэты выпуск «Паштовой скринки 111» у нашым эфіры хвілін праз 20-25. А зараз званкі на свободу. Сёння слухачі каментуюць падрыхтоўку да Дня Незалежнасці 3 ліпеня, таксама выказваюцца пра лёс зняволенага ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча. Перадачу вядзе Ягор Маёрчык.
Третьего липня у Беларуси отзначается официальное свято – День Незалежности, День Республики. Поводле выников референдума 1996 года святкование Дня Незалежности перенесли на 3 липня. Ранее 3 липня было днем вызволения Беларуси от немецко-фашистских захопников, а так само днем Менску, бо менавіта столица была вызволенная у гэты день у 1944 годе.
Краіна Беларусь рыхтуюць на афіцыйным узроўні святкаваць 3 июля, дзень незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Уведамляюцца аб гэтым расцяжкі над дарогай у нашым горадзе напісаны па-расейску, напэўна для прыезджых, а то не зразумеюць яшчэ беларускае слова незалежнасць. На вашу свабоду тэлефанавала жанчына, што ў беларускім горадзе Воршы на мясцовым медыя теле адмовілі ў віншавальнай песні па-беларуску. З прычыны таго, што ў Воршы ўжо няма карэннага насялення. Разумець трэба, беларусаў няма. Куды зніклі? Як дапускае такое першы беларускі прэзідэнт? Калі ў нас толькі насяленне, карэннае или некарэннае, то для яго аплоченая дзяржавай празнічная паказуха, песні, пляскі, парад і досыць. А калі ў нас усё ж народ, калі ёсць беларускі народ, а ён ёсць, то не стрымлівайце яго сапраўдную незалежнасць.
Наш слухач цікавіцца.
Што сталася з Мікалаем Аўтуховічам, галадоўнікам?
Зняволеных ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенку падазраюць у наўмысных падпалах, што яны абвяргаюць. Мікалай Аўтуховіч трымае галадоўку пратэсту за кратамі ад 16 красавіка. Днямі ягоны адвакат Павел Сапелка заявіў.
Самочувствие стабильное, нехорошее, значительно похудел, собирается продолжать по-прежнему голодовку.
На минулом тыдні мы атрымали телефонование от нашей сталой слухачки у Солигорску Нины Ярмалинской.
Аўтухович закончит свою голодовку с потребными для его выниками. Коли похудеет килограммов на 50, так это пойдет ему только на корысть. Прадпрымальнікі сябе не пакрыўдзяць, ім добра жывецца пры любой уладзе.
Сёння спадарыня Ярмалінская адказвае Галіна з Магілёву.
Меня шокировали ее слова, что, дескать, похудеет на 50 килограмм, ничего с ним не станется. Не может так говорить женщина-мать. Прежде чем произносить подобные ужасные слова, надо было подумать о маме Николая, о его жене, его детях.
Завершим программу таким телефонованием.
Вельми прошу вас, поможите знайсти мне працу выкладчика белорусской або русской мовы. Мой телефон 294-13-38, Светлана. Я вельми высококвалификованный специалист в галине белорусской мовы. Але при нашей уладе и в нашей краине я не могу знайсти працу. Я не собираюсь переквалификоваться и хочу працевать по своей специальности. И я надеюсь, что еще буду в Беларуси працевать по своей специальности, не глядя на политику нашей державы. И вельми спадзяюся на допомогу и на то, что мой голос почует.
Телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Телефануйте и пишите. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Перадачы «Званкі на свабоду» вёў Ягор Маёрчык. Пасля выпуску навінаў запіс онлайн-канферэнцыі з часовым павераным у справах ЗША ў Беларусі Джонатанам Мурам. Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг. Гэта Радыё Свабода, палова сёмай у Менску. Выпуск навінаў працягнем беларускімі паведамленнямі. Амерыканскі грамадзянін Эмануэл Зельцер, які амаль 15 месяцаў адседзеў у турме КДБ і магілёўскай калоніі паводле абвінавачання ў махлярстве, сёння раніцай вылецеў у Вену, а адтуль у Нью-Йорк. Учора Зельцер быў памілаваны Александрам Лукашэнкам. Швецыя будзе прыкладаць вялікія намаганні, каб дыялог і кантакты паміж Беларусю і Еўразвязам працягваліся і надалей. Пра гэта заявіў пасол Швецыі ў Беларусі Стэфан Эрыксон з нагоды пачатку старшынёўства Швецыі ў Еўразвязе. Праваахоўчыя органы сталіцы рыхтуюцца да святкавання Дня Незалежнасці. Раніцай 3 ліпеня ў Менску пачнецца вайсковы парад, а ўначы адбудуцца святочны канцэрт і феерверк. На мерапрыемствы можна будзе патрапіць толькі пасля праверкі металадэтэктарам. Перасоўванне танкаў падчас падрыхтоўкі да параду прывяло да пашкоджання зусім новага асфальту ў раёне вуліц Богдановіча і Сурганава ў Менску. Праваабарончыя арганізацыі Amnesty International і Беларускі Гельсінскі камітэт звяртаюць увагу, што беларускія ўлады працягваюць ігнараваць міжнародныя захады ў справе ўвядзення ў краіне мараторыю на смяротнае пакаранне. Праваабаронцы адзначаюць факт, што 29 чэрвеня Берасцейскі суд прыгаварыў да смерці 30-гадовага мужчыну за забойствы і рабаванне пенсіянерак. Раней парламенцкая асамблея Рады Еўропы паабяцала вярнуць нацыянальнаму сходу Беларусі статус адмыслова запрошанага толькі пасля таго, як будзе накладзены мараторый на смяротнае пакаранне. У Менску урачыста адкрыты помнік падпольшчыкам Кірылу Трусу, Уладзіміру Шчарбацэвічу і Машы Брускінай. Раней на месцы пакарання патрыётаў была толькі мемарыяльная шыльда з двумя імёнамі Шчарбацэвіча і Труса. А зараз коротка міжнародныя паведамленні. Швецыя сёння пераймае старшынёўства ў Еўразвязе. Краіна заявіла, што ў цэнтры яе ўвагі будуць эканамічны крызіс і змены клімату. Грузія і Расія сёння праводзяць перамовы ў Жэневе, шостыя ад часу ўзброенага канфлікту паміж імі. Падаў у адстаўку прэм'ер-міністр Харватыі Іва Санадар. Ён заявіў, што выканаў свае задачы і зараз час для іншых палітыкаў. У Маскве памёрла народная артыстка СССР Людміла Зыкіна. Нядаўна спявачка адзначыла свой 80-гадовы юбілей. У Грэцыі ад сённяшняга дня забаронена курыць у грамадскіх месцах, транспарце і бальніцах. Парушэнне закону прадугледжвае штраф памерам да $700. На хвалях свабоды вы слухалі навіны, чытайце і слухайце нас таксама ў інтэрнэце. Свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 15 у нашым эфіры перадача паштовая скрынка 111 агляд лістоў на свабоду. А цяпер перадача «Гость на свабодзе». Днямі на пытанні наведнікаў нашага вэб-сайту свабода.орг адказаў часовы павераны Злучаных Штатаў Амерыкі ў Беларусі Джонатан Мур, які завершае сваю дыпламатычную місію ў Беларусі. Прапануем вашай увазе фрагменты онлайн-канферэнцыі.
Паважаны спадар Мур, ці можна сёння гаварыць аб новай палітыцы ЗША адносна правоў чалавека? Прэзідэнт ЗША Барак Абама, які прапанаваў новую палітыку для мусульманскіх краінаў, не ўзгадаў праблему правоў чалавека. Ці можна чекати, що у контексті нової політики стосунки США – диктаторська Білорусь будуть поліпшатися на умовах Лукашенки? Дякую.
Дякую за питання. Як я сподіваюся, ясно, що Америка говорить про права чоловіка. Відомо ж, про права чоловіка говорить і президент Обама. І сам контекст підходу адміністрації Обами, як і його попередника, а так само Конгресу США до ситуації з правами чоловіка у всім світі, свідчить про те, що вони сподіваються побачити прогрес у цій справі. Білорусь тут не складає виключення. Становище з правами чоловіка у Білорусі нас вельми цікавить. Так було і раніше за часи республіканського президентства і тепер демократичного. Гэта падставовы элемент нашага падыходу да Беларусі.
Які пазітыў вы заўважылі ў сваіх стасунках з беларускім афіцыёзам?
Ну,
вядома ж, вызваленне палітычных зняволеных у жніўні 8-го года было вельмі важным крокам. Тое, што некалькі газет цяпер могуць распаўсюджвацца больш адкрыта, рэгістрацыя некалькіх неўрадавых арганізацыяў, стварэнне некаторых радаў, дзе важную ролю адыгрывае прэзідэнцкая адміністрацыя і дзе ў дыскусіях удзельнічаюць людзі з пазаўладных колаў. Усё гэта пазітыўныя крокі, мы ўпэўнены, што магчымае і нешта большае. Мы б хацелі заахвочваць пэўныя пазітыўныя крокі. Вось што я бачу як найбольш важныя пункты. Жывучы 3 апошнія гады ў Беларусі, я асабіста адчуваў і іншыя рэчы. Але, згледзячы бягучай палітыкі, я б засяродзіўся на гэтых.
Які пазітыў вы маглі б адзначыць са сваіх стасункаў з беларускім грамадствам?
Я думаю, што культурныя праграмы, арганізаваныя амбасадай, былі асабліва ўдалыя. Якраз учора ў нас адбылося ўжо 6-е штогадовае амбасовішча – канцэрт у Раўбічах. У нас былі кінафестывалі, мастацкія конкурсы, паэтычныя конкурсы, англамоўныя праграмы з удзелам маладых мастакоў, падчас якіх мы запрашаем у Беларусь таленавітых амерыканцаў. Ад выдатных дырыжораў, якія выступаюць у філармоніі, да мастакоў і кінематаграфістаў. У рамках гэтых праграмаў прыязджалі розныя людзі, праграмы былі нязменна папулярныя. Нават амерыканскія танцоры і джазмены, якія збіраюць тут шырокую аўдыторыю. Так што ў гэтай галіне ў нас немалыя поспехі.
Найбольш адметная падзея падчас вашай кадэнцыі ў Беларусі.
Ну, відавочна, найважнейшая падзея для мяне як для дыпламата ў Беларусі адбылася ў сакавіку-красавіку 8-го году. Гэта ад'езд амбасадара Карэн Сцюарт і шмат каго з маіх калегаў у красавіку і траўні 8-го. Гэта быў вельмі сумны і непрыемны час. Гэта быў вырашальны момант, калі сітуацыя дасягнула самага нізкага пункту. Для мяне як асабіста, гэтак і прафесійна. Ад таго часу сітуацыя паволі паляпшаецца, але я ніколі не забуду расчараванне маіх калегаў, калі яны былі вымушаны пакінуць Беларусь.
У наступным годзе могуць адбыцца, так бы мовіць, выбары, так бы мовіць, прэзідэнта Беларусі. Што б вы пажадалі новаму прэзідэнту Беларусі, калі такі раптам з'явіцца?
Я думаю, кожны ў Беларусі, прэзідэнт або кандыдат у прэзідэнты, або той, хто не мае ніякага намеру ісці ў прэзідэнты, мусіў бы бачыць у США прагматычнага партнера, краіну, якая можа дапамагчы Беларусі застацца суверэннай і незалежнай, якая можа дапамагчы Беларусі выжыць і рухацца далей па шляху рэформаў у 21-м стагоддзі. Я б хацеў бы, каб кожны ў Беларусі менавіта гэтак глядзеў на злучаныя штаты.
Як вы, уласна, ацанілі б свой прагрэс у валоданні беларускай мовай?
My progress has been very poor, unfortunately. Мой прагрэс, на жаль, вельмі слабы. Адным з наступстваў таго, што са мной засталіся толькі 4 калегі-дыпламаты замест 34, было тое, што я быў значна больш заняты, у мяне было значна больш працы. Да мінулай вясны я мог вучыцца беларускай мове прынамсі раз-два на месяц. І хоць я вельмі добра разумею па-беларуску, я не магу гаварыць па-беларуску так добра, як бы я хацеў.
Падар амбасадар, калі прэзідэнт Барак Абама прыедзе ў Менск, і ці запланаваны візіт Лукашэнкі ў США і ягонае спатканне з Абамам?
Я нічога не ведаю пра гэткія планы. Праўда, бывае, што сусветныя лідары ездзяць у Злучаныя Штаты з іншых прычынаў. Напрыклад, для ўдзелу ў Генеральнай Асамблеі ААН у Нью-Йорку. Апошнія некалькі гадоў Беларусь была прадстаўлена на ўзроўні міністра замежных спраў. Вядома ж, рашэнне аб тым, хто будзе прадстаўляць краіну на Генеральнай Асамблеі ААН гэтай восенню, прымае сама Беларусь. На гэты момант прэзідэнт Абама не мае планаў наведаць Беларусь, не было пакуль і запрашэнняў прэзідэнту Лукашэнку прыехаць у Вашынгтон.
Як прадстаўнік краіны, якая шмат гадоў бамбуе мірнае насельніцтва ў краінах Еўропы і арабскага свету, можа разважаць пра правы чалавека? Ці не сорамна вам за палітыку, якую праводзіў папярэднік Абамы? Ці магла б Беларусь быць другім Іракам і Афганістанам, маю на ўвазе бамбаванне гарадоў, калі б у нас былі радовішчы газу і нафты?
Ну, я, вядома ж, не згодны з такім поглядам на справы. У пытанні было закранута некалькі праблемаў. Перш за ўсё, калі паглядзець, чаго дасягнулі Злучаныя Штаты толькі за апошнія 10-15 гадоў, дапамога ў вызваленні народу Кувейту ад іракскай акупацыі, у заканчэнні вайны ў Боснії і канфлікту ў Косаве, дзе, дарэчы, шмат мусульманаў стала ахвярамі актаў генацыду, дык, думаю, стане зразумелая роль ЗША ў вырашэнні канфліктаў. Калі ўзяць найноўшы прыклад, Ірак і Афганістан, мы ўмяшаліся там у сітуацыю ў рамках міжнароднай аперацыі, якая мае за мэту стабілізацыю і змаганне з канкрэтнымі пагрозамі. Прэзідэнт Абама выступіў з вельмі канкрэтнымі абяцаннямі вывесці вайсковыя сілы з Іраку да канца свайго першага тэрміну і прадпрыняць усе намаганні ў Афганістане, каб вырашыць там складаную сітуацыю, якую тут разумеюць вельмі добра, правёўшы 9 гадоў у савецкім войску ў Афганістане. У свеце нямала складаных праблем, мы спрабуем іх вырашыць. Мы прызнаем памылкі, якія ЗША рабілі ў мінулым, але я ўпэўнены, што прэзідэнт Абама праводзіць сур'ёзную палітыку для вырашэння гэтых складаных праблемаў.
Ці варта весці перамовы з камунафашысцкім рэжымам? Ва ўладзе ў нас няма адэкватных асобаў, ды і электарат не вельмі адэкватны. Усялякія перамовы альбо дапамога рэжыму толькі працягваюць яго агонію.
Мы рашуча не пагаджаемся з такім бачаннем справы. Мы лічым, што дыялог з'яўляецца вельмі істотным. Хоць я мушу падкрэсліць, мы не верым у дыялог толькі дзеля дыялогу. Мы верым у дыялог, які прыносіць вынікі. ЗША, якія падтрымліваюць незалежнасць Беларусі з дня яе абвяшчэння, ад снежня 1992 году праз нашу амбасаду ў Менску ўключыліся ў такі дыялог. Мы падтрымлівалі яго нават у вельмі цёмныя перыяды нашых адносін. Вясной 98 году, калі мы захавалі нашу дыпламатычную прысутнасць і дыпламатычныя адносіны. Мы верым, падтрыманне гэтага дыялогу з уладамі і грамадскай супольнасцю з'яўляецца вельмі важнай справай.
Што павінен зрабіць Александр Лукашэнка, каб Беларусь у бліжэйшыя гады далучылася да ваенна-палітычнага блоку НАТА? Прымалі ж калісьці туды Салазарскую Партугалію, франкіскую Іспанію і Грэцыю чорных палкоўнікаў?
Гэтае цяжкае пытанне трэба разглядаць на некалькіх узроўнях. Перш за ўсё, каб Беларусь сталася сябрам НАТА, гэтае рашэнне мусіць быць прынята не адным чалавекам, а народам Беларусі. Па-другое, калі беларускі народ у нейкі момант вырашыць, што трэба дамагацца сяброўства ў НАТА, трэба будзе зрабіць шэраг крокаў. Адной з відавочных праблемаў, якія трэба будзе вырашаць, з'яўляецца прысутнасць расійскіх вайскоўцаў у Беларусі. У НАТА цяпер уваходзяць балтыйскія краіны, і ў сувязі з гэтым трэба было б дамовіцца наконт Калінінградскай вобласці, якая з'яўляецца расійскай выспай пасярод НАТА. Але асноўным з'яўляецца не тэхнічны ці палітычны бок гэтага пытання. Сябры НАТО, уключна з ЗША, мусілі б атрымаць выразны сігнал ад беларускага народу, што Беларусь хоча далучыцца да НАТО.
Якія падзеі ў Беларусі за час вашай працы ў Менску найбольш вас уразілі?
Згадаю дзве рэчы, якія зрабілі на мяне вельмі моцнае становчае ўражанне. Першая паездка ў Полацк у гімназію, дзе была алімпіяда па ангельскай мове. У той час я быў толькі намеснікам амбасадара. Дык вось, я прыехаў у Полацк, мяне надзвычай гасціна там прынялі, вучні ў нацыянальных строях сустракалі мяне хлебам соллю. Мы зайшлі ў класу, яны рабілі па-ангельску свае прэзентацыі пра палітычных лідараў, і мяне глыбока ўразіў узровень вучняў, дарэчы, гэта можна сказаць і пра ўсю Беларусь. Беларусы вельмі здольныя да ангельскай мовы. Яны расказалі пра Джорджа Вашынгтона як пра прыклад амерыканскага палітыка і задавалі мне выдатныя пытанні. Мне таму іх вельмі спадабалася, я там адпачыў ад маёй штодзённай працы. Апрача гэтага, недалёка ад Менску, каля Дзяржынску, ёсць надзвычайнае мястэчка Рубяжэвічы, дзе захаваліся гістарычныя габрэйскія могілкі, дзе ёсць цудоўнае возера, рэчка, 200-гадовы млын, царква і касцёл. Там я вельми добра адчуў традыцыйнае беларускае вясковае жыццё, беларускую гасціннасць. Я быў там два разы, і абодва разы мне было там вельми добра, дзякуючы тым, у каго я гасцяваў. Згадаю яшчэ і трэці прыклад. Трошкі больш за год таму, 25 красавіка 8 года, перад тым, як маіх калегаў вымусілі пакінуць Беларусь, калі яны былі абвешчаныя персонамі нон-грата, я ездзіў з нашым вайсковым аташэ ў маленькую вёску Морач. У Морачы жыве адзін з двух яшчэ жывых афіцэраў, якія ўдзельнічалі ў славутай амерыканска-расійскай сустрэчы на Эльбе ў 45 годзе, дзе ўпершыню сустракаліся саюзнікі антыфашысцкай кааліцыі. Амерыканскі ўдзельнік сустрэчы, на жаль, памёр пару гадоў таму, але савецкі афіцэр, грамадзянін Беларусі, яшчэ жывы, хоць яму ўжо за 85 гадоў. Надзвычайным гонарам для нас было сустрэцца з ім, адчуць гасціннасць яго аднавайскоўцаў, пабачыць сапраўднае беларускае жыццё. Гэта ўсё зрабіла на мяне глыбокае ўражанне.
Што б вы пажадалі прадстаўнікам беларускай дэмакратычнай супольнасці ў цяперашняй складанай для краіны палітычнай і эканамічнай сітуацыі?
Мне, як дыпламату, не выпадае даваць ім парады. Адзначу толькі, што любы чалавек у дэмакратычных сілах, у грамадзянскай супольнасці альбо на агул мусіць мець сваё бачанне будучыні Беларусі. Будучыня, якая базавалася не на нейкай асобе альбо асабістых амбіцыях, але на моцным адчуванні патэнцыялу Беларусі. У эканоміцы праз прыцягненне новых інвестыцыяў, правядзенне эканамічных рэформаў. У палітыцы праз трансфармацыю грамадства, забеспячэнне больш інфармаванасці людзей. Пры гэтым вельмі важна мець моцны маральны падмурак і мець веру ва ўсіх беларусаў, у іх здольнасць прымаць рашэнні, магчыма, і ў іх здольнасць рабіць памылкі. Гэта пазіцыя Злучаных Штатаў. Мы давяраем людзям нашай краіны. Кожныя 4 гады яны абіраюць прэзідэнта. Часам бываюць поспехі, часам надыходзяць цяжкасці. Ніводзін прэзідэнт США за 230 гадоў яшчэ не быў абсалютна бясхібны. Кожны меў свае праблемы. Людзі ў Беларусі мусяць гэтаксама ставіцца да сваёй будучыні. Думайце пра вашыя каштоўнасці, думайце пра тое, што можа прынесці вам свабода, якая, дарэчы, прыйшла да суседніх з Беларусю краінаў цэнтральнай і ўсходняй Еўропы. Думайце пра патэнцыял гэтай краіны і верце ў народ Беларусі, у яго здольнасць прымаць самастойныя рашэнні. Выслухалі фрагменты онлайн-канферэнцыі з часовым павераным Злучаных Штатаў Беларусі Джонатанам Мурам, які завяршае сваю дыпламатычную місію ў Беларусі. З поўным тэкстам вы можаце пазнаёміцца ў інтэрнэце на вэбсайце па адрасе свабода.орг. А зараз дайджэст сённяшніх падзеяў.
Хвалях Радыю Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Амерыканскі грамадзянін Эмануіл Зельцер, які амаль 15 месяцаў адседзіў у турме КДБ Магілёўскай калоніі паводле вінавачання ў юрыдычным махлярстве, сёння раніцай вылецеў у Вену, а адтуль у Нью-Йорк. Швецыя будзе прыкладаць вялікія намаганні, каб дыялог і кантакты паміж Беларусію і Еўразвязам працягваліся і надалей. Пра гэта заявіў амбасадар Швецыі ў Беларусі Стэфан Эріксон з нагоды пачатку старшынёўства Швецыі ў Еўразвязе. Перасоўванне танкаў падчас падрыхтоўкі да вайсковага параду прывяло да пашкоджання зусім новага асфальту ў раёне вуліц Багдановіча і Сурганава ў Менску. Мясаперапрацоўчыя прадпрыемствы Магілёўшчыны, каб утрымацца на расійскім рынку, вымушаныя прадаваць сваю прадукцыю ніжэй за сабекошт. У Менску ўрачыста адкрыты помнік падпольшчыкам Кірылу Трусу, Уладзіміру Шчарбацэвічу і Машы Брускінай.
Перадачу «Паштовая скрынка 111» вы пачуеце пасля абвесткі.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
У эфіры перадача «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў слухачоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Значная частка лістоў і тэлефанаванняў, якія мы атрымліваем апошнім часам ад нашых слухачоў, на тэму шматдзённай галадоўкі ў турме ваўкавыска прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча. Ён пратэстуе супраць крымінальнага пераследу, які лічыць незаконным. Нагадаю, Мікалая Аўтуховіча і двух ягоных калегаў, якія таксама застаюцца пад арыштам, абвінавачваюць у падпале дома міліцыянта і яшчэ некалькіх крымінальных злачынствах. Самі арыштаваныя лічаць крымінальны пераслед помстай за сваю грамадскую дзейнасць. Пачну сённяшнюю размову з ліста на гэту тэму, які даслала Галіна Александроўская з Магілёву. Слухачка піша. Вельмі прашу ўсіх, хто тэлефануе на свабоду, на конт актывістаў, якія галадуюць за справядлівасць. Калі ласка, пакіньце пры сабе свае любімыя фразы кшталту «Усё роўна ў вас нічога не атрымаецца». Мікалай Аўтуховіч не патрабуе чагосьці звышнатуральнага. Ён дамагаецца, каб выконвалі элементарныя правы чалавека. Дзеля гэтай сваёй барацьбы ахвяраваў уласным здароўем. У чалавека жыццё трымціць на валаску, а наш усемагутны усясільны валадар, невыпалахлівы заяц, схаваўся за глухую сцяну маўчання. Да яшчэ афіцыйная прапаганда ўсяляк аблівае брудам апазіцыйную моладзь, якая, рызыкуючы трапіць у няволю, выказвае сваю салідарнасць з галадоўнікам. Мікалай Аўтуховіч даў сапраўдны бой гэтай уладзе, і вынікі змагання абавязкова будуць. Нікуды не схаваюцца ад адказнасці тыя, хто змусіў Мікалая да галадоўкі. Іншага выйсця ў яго не было, напісала ў сваім лісце на свабоду Галіна Александроўская з Магілёву. Слухачы, якія скептычна ставяцца да спосабу змагання, абранага Мікалаем Аўтуховічам, маюць такое ж права выказваць свае думкі, як і вы, спадарня Галіна. Варта адзначыць, што для пэсімізму ў вашых апанентаў ёсць важкія падставы. За апошнія 15 год апазіцыйныя палітычныя лідары і актывісты дзясяткі разоў абвяшчалі і праводзілі рознага кшталту галадоўкі, прад'яўляючы патрабаванні да ўлады. Але цяжка згадаць выпадак, калі б ўлада ішла на саступкі пад ціскам менавіта гэтых акцыяў пратэсту. Хоць, з іншага боку, самаахвярнасць і мужнасць людзей, якія наважваюцца на такі крок адчаю, безумоўна выклікаюць пэўны розгалас і ў беларускім грамадстве, і ў тых палітычных інстытуцыях на Захадзе, якім неабыякавая сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі. Наш слухач Васіль Валошка з пасёлка Радашковіча Маладэчынскага району звярнуў увагу на адну з нядаўніх заяў Александра Лукашэнкі перад замежнымі журналістамі наконт таго, што прэзідэнта ў Беларусі выбірае народ, і што ён, Лукашэнка, сыдзе толькі тады, калі народ таго пажадае. Васіль Валошка з гэтай нагоды піша. Пра які выбар можна казаць, калі большую палову гэтага народу гвалтам гоняць на датэрміновае галасаванне пад пагрозай спынення працоўнага кантракту, калі студэнтаў шантажуюць праблемамі з экзаменацыйнай сесіяй і месцамі ў інтэрнатах? А чаго варта яшчэ адна нядаўняя заява Лукашэнкі, што 100% апазіцыянераў таемна ці яшчэ нейкім схаванымі спосабамі просяцца да яго на працу? Калі размова ідзе пра 100%, дык значыцца, просяцца і Казулін, і Лябецька, і Шушкевіч, і многія іншыя. Страшна тое, што Лукашэнка ведае, усё гэта будуць чуць і тыя, каго гналі на датэрміновае галасаванне, і тыя, хто ні пры якіх абставінах не папросяцца да яго на працу. І што і тыя, і другія чарговы раз сцерпяць. А калі і будуць абурацца, дык толькі ў коле блізкіх людзей на ўласных кухнях. Пасля ўсяго гэтага думаеш, і да чаго мы яшчэ дажывем у гэтай краіне? Краіне хлусні, страху і халуйства, напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэшынскага району. Напэўна, спадар Валошка, змены адбудуцца толькі тады, калі большасць грамадства не захоча болей цярпець такі стан рэчаў, калі абурэнне і пачуццё пратэсту стануць мацнейшымі за страх, і апазіцыйных актывістаў гэта, бадай, датычыць у значна большай ступені, чым усіх астатніх. А пакуль абурэнне не выходзіць за сцены кухняў, улада можа адчуваць сябе ў бяспецы і дазваляць такія выказванні, пра якія вы, спадар Валошка, пішаце ў сваім лісце.
У эфіры перадача «Паштовая скрынка» 111. Агляд лістоў слухачоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Пра тое, як мяняюцца пад уплывам эканамічнага крызісу жыццё і настроі людзей у далёкіх ад сталіцы рэгіёнах, паведамляе ў сваім новым лісце на свабоду наш даўні сябар Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага району. Слухач піша. Нядаўна сустрэў аднаго знаёмага, які працуе ў ваенкамаце. Здавалася б, дзяржаўная ўстанова, стабільная зарплата, якую заўсёды своечасова выдаюць, розныя сацыяльныя льготы, але аказалася, і ён скардзіцца на жыццё.
Апошнім часам нават у дзяржаўных установах умовы пагоршыліся. Заробкі не паднімаюць, прэміі скарацілі ці ўвогуле адмянілі, цэны ж тым часам не стаяць на месцы. А што казаць таму няшчаснаму трактарысту, які ў калгасе з раніцы да вечара глытае пыл на поле, атрымліваючы за гэта вартыя жалю капейкі, ды і тыя апошнім часам выплачваюць нясвоечасова. Утрымлівае чалавека на такой працы найчасцей толькі так званы прэзідэнцкі домік. Сыдзеш з калгаса, выкінуць на вуліцу. А ў якім становішчы апынуліся апошнім часам прадпрымальнікі? Вось прыехалі нядаўна да аднаго майго знаёмага правяральшчыкі з Берасця. Кажуць, паколькі ты звязаны з тэхнікай, дык парушаеш экалогію. Плаці. Ён абураецца. Чаго вы менавіта да мяне прычапіліся? Вы на вуліцы забруджання замерся. Там цяжкія грузавікі і трактары ездзяць. Бруд. Нават тратуару няма. Не, кажуць, мы прыехалі праверыць менавіта цябе. Паведамі ў сваім лісе на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага району. Кантралёры з дзяржаўных службаў добра паінфармаваныя, каго трэба штрафаваць няспынна і жорстка, а да каго ставіцца паблажліва і мякка. Бо з каго спаганяць грошы за брудную вуліцу ці за састарэлую цяжкую тэхніку, якая не адпавядае ніякім экалагічным нормам? З раённай камунальнай службы ці з дзяржаўных будаўнічых трэстаў? Дык гэта тая ж дзяржаўная кішэня, з якой кормяцца і ўсе кантралёры, і райвыканкам. Ну, не хапае ў дзяржавы грошай на рамонт вуліцаў і на новую тэхніку. Кантралёры да гэтых аб'ектыўных абставінаў павінны ставіцца паважліва. Іншая справа – прыватны гаспадар, прадпрымальнік. За чый яшчэ кошт, калі не за ягоны, напаўняць дзяржаўную казну? Зрэшты, як і ўласную кішэню многіх нячыстых на руку правяральшчыкаў. Лёс нацыянальнай культуры, высокага класічнага мастацтва турбуе нашага слухача Віктара Баранава з Рагачова. У сваім лісе на свабоду ён піша: «У людзей цяпер адзін клопат. Як здабыць кавалак хлеба? Як выкруціцца так, каб хапіла грошай і на адзенне, і на лекі? Пра справы ж духоўныя, пра нацыянальную культуру, мову? Не надта хто думае. Як у свой час вынішчалі цэрквы і веру ў Бога, так у наш час са свядомасці людзей вынішчаюць усведамленне таго, што яны беларусы. Народнай мове ўжо амаль ніхто не размаўляе, большасць людзей і не разумее гэту мову. Нават песні і музыку беларускую не транслююць па радыё да тэлебачання. Аляксандр Лукашэнка ў свой час быў атэістам, уступіў у партыю і ў арміі быў палітруком, а цяпер ахвотна будуе праваслаўныя храмы, сустракаецца з мітрапалітамі. Тое, што вынішчаецца ўсё нацыянальнае, што па радыё тэлебачанні гучыць адна расейская папса, яго, відаць, не надта турбуе. Ён цалкам задаволіў свае амбіцыі, усім даў зразумець, хто ў доме гаспадар. І дырыжыруе ўсімі, як яму ўздумаецца. Я вось часам думаю, каму ў Беларусі патрэбен оперны тэатр, у рэстаўрацыю якога нядаўна ўкладзена столькі народных грошай. Калі я па радыё тэлебачанні не маю магчымасці паслухаць добрую музыку ды іншыя карысныя перадачы, дык і ў оперным тэатры мне рабіць няма чаго. Ды ці патрэбен оперны тэатр самому Лукашэнку? Вунь якое задавальненне дастаўляе яму хакей. Колькі грошай марнуецца на тое, каб замаўляць за мяжы колішніх славутых хакеістаў, якіх потым наш прэзідэнт з такім майстэрствам перамагае на лядовых пляцоўках. Гэта клічыць наш слухач Віктар Баранаў з Рагачова. Магчыма, опернае ды балетнае мастацтва прэзідэнту Лукашэнку вялікага эстэтычнага задавальнення і не дастаўляюць. Сярод частых наведнікаў тэатра ён не заўважаны. Але тое, што ён усведамляе значнасць гэтага мастацтва як пэўнага нацыянальнага сімвалу, як сведчання спеласці нацыі і дзяржавы, духоўных набыткаў народа, гэта пэўна. Тое, што дзясяткі мільёнаў даляраў былі выдаткаваныя на рэстаўрацыю даваеннага архітэктурнага помніка, будынка нацыянальнага вялікага тэатра, оперы і балета, сёння не ставяць у віну Аляксандра Лукашэнку нават апазіцыя. І наступныя пакаленні беларусаў наўрад ці будуць дакараць за гэта сённяшнюю ўладу. Іншая справа – дзясяткі дарагіх лядовых палацаў, пабудаваных за апошнія дзесяцігоддзя не толькі ў буйных гарадах, але нават і ў невялікіх райцэнтрах Беларусі. Будучыня гэтых цяжка вытлумачальных для небагатай краіны аб'ектаў, якія вымагаюць вялікіх выдаткаў не толькі пры будаўніцтве, але і пры эксплуатацыі, ўжо сёння выглядае не надта пэўнай. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Вы слухалі перадачу «Паштовая скрынка 111». Агляд лістоў слухачоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданком.
Лето со свободой.
55 годов белорусского эфиру без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодзённый маратон у другой полове липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодзённый маратон у другой полове липеня.
Як? Питання и отказы Сергея Дубовца про життё. Штодзённый маратон у жнюни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодзённый маратон у жнюни.
Лето со свободой. Штотыдзень новые подорожжы, свежие экспертызы, заўсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.